Jau otro piekdienu pēc kārtas tūkstošiem palestīniešu pulcējās uz protestiem Gazas joslā pie robežas žogā ar Izraēlu, dedzinot riepas, lai radītu biezu melnu dūmu aizsegu, lai pret karavīru pozīcijām otrpus žoga mēstu akmeņus un degmaisījumu pudeles. Izraēlas armija atbildēja ar asaru gāzi, gan gumijas, gan īstām lodēm. Saskaņā ar grupējuma Hamas kontrolētās Gazas joslas amatpersonu teikto, vakar sadursmēs ievainoti 500 cilvēku, bojā gājuši vismaz 9 palestīnieši. Starp viņiem arī vietējās Gazas joslas mediju kompānijas preses fotogrāfs. Saskaņā ar palestīniešu mediju izplatītajiem attēliem viņam mugurā bija preses vēste. Izraēlas armija žurnālista bojā eju nekomentēja norādot, ka pārbauda incidentu. Plaši protesti uz Gazas joslas un Izraēlas robežas notika arī pagājušajā piekdienā, kad Izraēlas armija sadursmēs nogalināja 19 palestīniešus. Tā bija asiņainākā diena Gazas joslā pēdējos gados. Izraēlā un Rietumvalstīs par teroristu grupējumu atzītais Hamas un citas palestīniešu grupas organizē 6 nedēļu protestu kampaņu, lai pieprastītu palestīniešu bēgļu tiesības atgriezties dzimtajās zemēs, kuras viņi bija spiesti pamest 1948. Gadā, kad tika dibināta Izraēlas valsts. Izraēlas valdības nostāja ir, ka teroristi izmanto protestu aizsegu, lai mēģinātu nelegāli šķērsot Gazas joslas robežu un nelegāli iekļūt Izraēlā, un bruņoto spēku reakcija ir atbilstoša. Izraēla arī paziņojusi, ka lielākā daļa pagājušajā nedēļā bojā gājušo bija grupējuma Hamas locekļi. Hamas atzinis, ka daļa tiešām bija grupējuma militārā spārna locekļi, bet paziņoja, ka viņi piedalījās protestos plecu pie pleca ar savu tautu. Eiropas Savienība un apvienotās nācijas aicina organizēt neatkarīgu izmeklēšanu par palestīniešu nāvi. Ano cilvēktiesību komisāra birojas paziņojas, ka Izraēlas armija varētu būt izmantojusi pārmērīgu spēku. Savienotās valstis savukārt kritizēja palestīniešu līderus par to, ka viņi aicina uz vardarbību un sūta protestētājus to starp bērnus uz robežu žogu, zinot, ka viņi var tikt ievainoti vai nogalināti. ASV nākamēnes plāno atvērt savu vēstniecību Izraēlā, Jeruzalemē, kas izraisīs plašu palestīniešu un arābu valstu neapmierinātību. Gince Moliņš, Latvijas radio.